sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au adoptat o rezoluție în care executivului de la Chișinău îi se cere să continue reformele. Documentul spune că guvernul trebuie să dea prioritate depolitizării instituțiilor statului, să combată corupția sistemică, să reformeze administrația publică și să facă mai eficiente și mai transparente finanțele publice. Rezoluția miniștrilor de externe comunitari solicită de asemenea autorităților să încerce să recupereze banii dispăruți din sistemul bancar al țării și să-i aducă în fața justiției pe cei vinovați de dispariția lor. Cât de reală este părerea oamenilor care apare uneori că moldovenii nu se pot guverna singuri? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Scriitorul italian Umberto Eco, autorul celebrului roman Numele Trandafirului, a decedat la vârsta de 84 de ani. Filozof, lingvist, semiolog, Eco s-a făcut cunoscut mai ales în mediile universitare în anii 60-70 ai secolului trecut, până la publicarea romanului Numele Trandafirului în 1980, care i-a adus faima mondială. Se estimează că romanul a fost vândut în peste 17 milioane de exemplare. Summitul Uniunii Europene s-a încheiat vineri seară cu un acord care ar trebui să-i convingă pe britanici să rămână în Uniunea Europeană. Premierul britanic David Cameron a declarat la o conferință de presă că prin acest acord Marea Britanie își întărește statutul special în cadrul Uniunii, așa că el se va angaja acum să lupte cu tot sufletul pentru rămânerea țării sale în Uniunea Europeană. Euroscepticii britanici au reacționat imediat afirmând că acordul este numai fațadă, fără a schimba nimic fundamental în structurile europene. Marea Britanie a obținut, între altele, dreptul de a reduce în anumite cazuri beneficiile sociale pentru cetățenii europeni care se stabilesc în țară, o măsură care va afecta mai ales migrația puternică din Polonia și din România. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat sâmbătă că cetățenii români care lucrează în Marea Britanie, în prezent, nu vor fi afectați de deciziile luate la Bruxelles vineri seară, sublinând că România a obținut la negocieri ca solicitările de limitare a liberei circulații să se facă în baza unor justificări solide, relatează acel pres. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a discutat la telefon vineri cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, și a cerut turcii și milițiilor curde din Siria să dea dovadă de reținere în nordul Siriei, a informat Casa Albă. Anterior, președintele Erdogan afirmase că nu are nicio îndoială privind responsabilitatea milițelor curde din Siria pentru atentatul de miercuri seară din centrul capitalei Ankara, soldat cu 28 de morți. Și aproape 600.000 de copii suferă fizic și psihic din cauza conflictului din estul Ucrainei, a declarat UNICEF, Organizația pentru Copii a Națiunilor Unite. Potrivit datelor UNICEF, în acest moment, circa 200.000 de copii trăiesc în refugiu, iar în zonele de conflict din estul Ucrainei, una din 5 școli a fost închisă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pierre Catapiola, a îndemnat autoritățile moldovene să aplice în practică reformele asumate și nu doar să le adopte formal. Într-un interviu pentru Europa Liberă, el a spus că guvernul de la Chișinău ar trebui să-și asume un calendar clar de aplicare a reformelor, efectul cărora ar trebui să-l resimtă în primul rând cetățenii țării. Despre guvernarea, care trebuie să fie o activitate a rațiunii și inteligenței, am discutat cu mai mulți localnici de la Ciuciuleni. Unii dintre ei deplâng degradarea totală a clasei politice moldovenești.
Acei de la conducere ne învață, cum să știm noi, ca și dintre răi, să ne furăm unul pe altul. Altceva nu ne învață. Și de unde fură? De la noi și până la urmă să fură și de la copii.
Da, în timpul alegerilor, dumneavoastră atunci când aruncați buletinul de vot în urnă,
da,
îl dați pentru ce?
De pildă. Buletinul meu de vot l-am dat lui Gimpu. Ce-a făcut domnul Gimpu cu buletinul meu? L-a vândut lui Plahotniuc. Cei de la conducere vor democrație și îi strigă democrație până își rup și hainele pe dânsă. Dar când ajung la putere...
Ce așteptați de la cei care guvernează, cei care conduc cu Republica Moldova?
Să se gândească pentru popor.
Dar ei nu se gândesc pentru ei.
Da, pentru buzunarul lor poate...
O parte din populație vrea ca să vină alegerile parlamentare anticipate, să mai voteze o dată, poate mai dați o șansă actuale guvernului.
Dar nici de cum, dar care șansă, 6 ani de zile, în 7-lea an am intrat, șansă, de pe zi pe zi, ei spun că încă o leacă. Când la fiecare lună spune că până pe data 20 așa e guvernatorul Bănci ales, până pe data așa și așa l-a spus. Și el tot când ajunge, tot amână, de pe lună, pe lună, și șansă mai trebuie de dat la ăștia. În furci și a zvărit la gunoi.
Dar dumneavoastră ce ziceți? Mai dați o șansă?
Pentru parlamentarii care se află la guvernare, nu dăm nicio șansă. Trebuie cât mai repede să fie alegerile anticipate, ca poporul să aleagă președintele și președintele să fie de partea poporului, ca să fie o unire, o dreptate, o dragoste, nu așa de zbănțuistă care ei se află.
Bine, dar după ce domnul Timofte își încheie mandatul, viitorul președinte va fi ales tot în Parlament. Pentru că dacă se modifică articolul din Constituție care stipulează alegerea președintelui, el va fi valabil doar pentru următorul mandat al viitorului președinte, care ar putea să fie ales de cetățeni.
Să-l aleargă poporul și să-l întărească Parlamentul.
Deși trăiește rău Moldova, că le-am dat voie chiar să sui în cap cu totul la popor. Politicienii, guvernanții care sunt la putere în ziua de azi, fiindcă noi le-am dat votul de aceea că ei să facă dreptate în statul Moldova, în țara noastră, că e frumoasă, păcat, toată lumea e cu ochiul pe dânsa de frumoasă și ei. Dar uite că ei nu fac așa și trebuie. Vădându-se la putere cu votul nostru, nu uite că fără votul nostru nu aveți să ajungă ei acolo, ei trebuie să fie de partea poporului și nici de cum ei să facă cum vor. Și mai departe, nici de cum nu trebuie să meargă, că ei mergă mai departe și astupă niște chestii de-a lor murdare, unul pe altul. Furturile din sistemul bancar, doar sunt multe. Știți, noi toată vremea suntem cu ochiul și pe televizor și citim ziare și ascultăm radio, Europa Liberă ascult lucrând și chiar ne pună pe gânduri și fachii din noi. Vrează că aici a Plohatniuc, el trebuie să aibă și o leacă de simț omenesc.
Ăștia n-au simț. El știe că este o limită oarecare. Cum poți tu să permiți să fii șef de guvern, șef de cudeasâla?
Noaptea au făcut democratic dacă el a cumpărat deputații, îi cumpără.
Cine?
Plohatniuc, Partidul Democrat, dați să spun mai corect, pentru că ăsta e cel mai corupt partid. De unde? Dar miliardul, de unde s-a dus? S-au început de pe când era încă Voroni, dar când au venit ei la guvernare, au început a realiza acest proces.
Vă revoltați, dar cum schimbați situația? Pentru că...
Cum s-o schimbăm?
Schimbarea se produce doar atunci când sunt alegerile. Când buletinul e în mâna cetățeanului, când el decide soarta pe următorii 4 ani și, a statului.
Asta și înseamnă că ei n-au simț, că oamenii se revoltă, dar ei socot că gata. Pe deci dacă ei ales 4 ani de zile, ei sunt la guvernare și gata.
Alegeri anticipate vrem, nici de cum nu-i mai lăsăm acolo, nici de cum. Azi ieșim la miting și azi dăm jos cu oarecare.
Se zice că în stradă au început să protesteze forțele proruse și atunci această dezbinare din societatea moldavă devine și mai pronunțată.
Misiunile de Plohatniuc e proruș. Nici un prorus nică nu e aici. Ei sunt așa proruși. Ei sunt
bandiții. De ce nu măr, dar la alegeri anticipate? Și să vadă cine și cum. Să nu-și pierdă fotolile. Iată ce. Să nu-și pierdă treuca.
Dacă nu s-ar teme, viitorul lor ar fi, cum să vă spun, așa în liniște. Dar ei se tem pentru că ar fi răscoala mai mare de tot ce au făcut rău. Noi, lumea, poporul, nu-l cunoaște încă tot ascunsul care l-au făcut ei. Și au și eu frică. Prin frica lor, îi fac toate dezbinările astea ca să nu fie alegerile anticipate.
Credeți că cei de la putere trăiesc cu frică?
Tare frică mare au. Mai mare ca mine, că eu n-am ce pierde.
Eu lungesc pur și simplu. În ăștia 3 ani cât le-au rămas, ei vor să mai mistui, să mai astupi, să mai acopere una cu alta, dar e foarte mult să te.
Ei vor acum să stupe toate căile astea care au furat banii, care s-au spălat banii.
Revolta aceasta dumneavoastră ar trebui să ducă la alegeri anticipate.
Da.
Așa înțeleg?
Da.
Dar dacă cei care vor câștiga alegerile viitoare vă vor dezamăgi iar.
Noi de ce? Trebuie să fii președintele ales de popor și pe președinte tot poporul să-l poată demite. Da. Nu să-l aleagă ei care vor ei.
La guvernare.
Să aibă unele împuterniciri ca el să înainteze procurorul general, centrul anticorupție
și mai sunt acolo care...
Dar trebuie... din 2014, din 30 noiembrie 2014 până acum, chiar s-a schimbat mentalitatea în societatea moldavă?
Da.
S-a schimbat. Mentalitatea poporului s-a schimbat.
Și mult. Există alți oameni care pot să ajungă în Parlament și
da,
să fie mai
există.
Vizibil?
Există.
Sunt oameni buni sunt care oameni. Ar trebui să ajungă la conducere și, într-adevăr, sunt care lupte, aute, Tănas, Maia Sandu.
Maia Sandu, da, este un viitor partid care va fi. Din păcate, îi spun bețe în roate ca să nu îl înregistreze, dar cred că se izbutească.
Faptul că în Moldova atât de greu apare un lider național, ar fi o problemă?
Dacă apare un lider, noi suntem un popor așa cam mai loial. Tare ne dăm la provocări și tare ne vindem ușor.
A nu cred toate. Că de razul este în
și vedem că numai, din păcate, că Maia Sandu, e încă nu s-a dat la provocările acestea. Vom vedea și platforma, da. Și azi ieșim la proteste cât va trebui.
Dar de ce nu dați totuși șansă acestei cui? Guvernări? O sută
ajunge,
de zile,
ajunge.
Să, dacă o să poată să facă ceva, atunci
ajunge,
se judecă.
Dar nu se vede ce fac ei acum. Nu se vede. Ei acum vreau să se concentreze ca să fie ca o dictatură. Ei spun o dictatură
dar
și oamenii
dictatură?
Ca să fie ca în Belarusia. Numai că acolo ei n-au știut și asta democrație, acolo n-a fost. La noi de-am oamenii au trecut, au proprietate privată, au încearcă acum și întrecem la colhozuri, la sovhozuri, înapoi pe acest cetățean, dar e imposibil.
Nu a fost bine cu colhozurile. Pământul nostru cel mai roditor, cel mai frumos, bogățesc o pământenie nu-s, dar pământul, nu floare trebuie să fie.
Comunismul s-a prăbușit oameni buni. Și trecem la democrație adevărată, la Europa, la Europa.
Eu socot că ei ar trebui să-și iei valiza și să plece din bună voie de la conducerea asta care este Filip, guvernul care s-a făcut timp de o noapte. Cine mai face lucrul ăsta aici? Noi nu facem o nuntă să iau doi tineri aici. Aici trebuie să conduc o țară și nici de cum nu se poate într-o noapte să facă guvernul. Și să-și iei valiza și să duc de aici. Să ne iei pașe, să trăim în pașe, să ne alegem.
Încotro trebuie să meargă.
Desigur, spre Europa.
Dar
spre
de
Europa.
De
acolo e legea, acolo e legea stă în capul ei.
Mult adevăr și câtă minciună e în societatea asta?
E mai multă minciună ca adevăr, desigur, că da, oricum adevărul astea sunt la suprafață.
Dar de unde știți care e adevăr și care e
minciună? Păi da, noi suntem oameni conștiență, nu suntem o nimic. Sunt mai mulți oameni deștepți în Moldova asta și noi vedem cum e adevăr și cum îi ne amăjesc.
Dar care e minciună? Care e minciună asta?
Minciuna a promis că fac și n-au făcut.
A promis și n-au făcut.
Promisiunile care le tot fac de 6 ani, de zile.
Cei de sus nu pot face nimic fără cei de jos.
De curând, o anunțat că de pe 1 aprilie se ridică pensia. Dar din ziua aceea, de când o anunța că se ridică de pe 1 aprilie, din ziua aceea o ridică prețul la medicamente. Cu 10% ridică pensia, dar cu 13% medicamentele.
Îi pot topul la magazin cu prețurile astea. Și ați știut, prinești 3 capiuși, pensiile duci și mâine și ați știut la astea. Și asta e viață? De pildă judecătorii ăștia. Ce-a făcut ei când s-a furat miliardul
ăștia? Noi trebuie să producem, să lucrăm. Deși pe loc, pe toate dealuri, deși lumea nu vrea să lucreze. Să fure, băi, să fure.
Noi vrem lege să fie respectată, să fie controlate. Chiar și acelea magazin, chiar și acelea farmacii, chiar și acelea restorane. Și la dubă pe cei de vină, desigur că. Dar la noi nu se ie nici o măsură. Fură cu miliardele pe șal care l-au găsit cu o găină, tot pe șal al bat în cap. Dar ăștia cu miliarde, că ei ies în fața lumii, rușine să le fie la obraz. Trebuie averile toate să le confiște și țara bogată. Nu au fost dobândite pe muncă, dar au fost furate și de atât trebuie să le confiște toate, ca pe noi n-am umblat cu mâna întinsă peste hotare să ne deie. Ei s-au făcut bogați, dar cu și salarii ei sunt bogați. Deși noi nu îmbogățăm cu o pensie de 700 de lei, nouă să ne ajungă 700 și parlamentarii să jălui 7.000 jumate nu le ajunge și în afară de asta câte mai au, lor rușine să le fie, chiar rușine să le fie. Să știți că sunt oameni cu mult mai educați ca dânși cu ajuns acolo. Peste noapte nu se face guvernul. Noi lumea nici nu o recunoaștem, nici parlamentul, nici guvernul, fiindcă ele două sunt una și aceeași, tot oamenii și au fost acolo. Eu aș da părerea, platforma da, Maia Sandu nu prinească nici un hoț de ăștia, nici un hoț să nu prinească în partid, absolut pe nimeni, să fie partid curat.
Parlamentul trebuie micșorat, scos imunitatea, de atâta îi se bagă acolo, fără ca să-i roage poporul.
Câți deputați ar trebui să fie în Parlament?
51.
Și ei vor face legi bune?
Vor face. Lor dovni.
Și-o promis, nu fac,
afară.
Mai puțin gata, la de afară. Deși ori fi mai puțin la conducere, deși legile mai repede ar să vadă, ar să funcționeze mai repede, ar să iei măsuri cât mai puțin.
Ideea că cetățenii Moldovei nu se pot guverna singuri este un mit fals, sugerează Gheorghe Răileanu, șeful administrației locale de la Cimișlia. În ciuda acestei situații de nesiguranță politică, primarul crede că după ploaie nu e nec, deși le aduce și el reproșuri politicienilor.
Liderii politici în care își investise atâta speranță cetățenii s-au relaxat, au căpătat puterea și în rest au fost leneși, n-au muncit, n-au avut curaj să fac reforme și am rămas în situația că nu s-a produs nicio schimbare de esență. Cum a condus cândva Partidul Comunist de unul singur a dictat în țara asta, a urmat o dictatură a câtorva partide. Așa și n-am mers mai departe, nimeni n-a reușit să promoveze o politică economică conștientă.
Și pe acest fondal au crescut nemulțumirile oamenilor. Chiar acum se manifestă și această revoltă, pentru că lumea a ieșit în stradă. Să admitem că unii lideri politici ai protestatarilor poate urmăresc anumite scopuri, dar lumea a ieșit în stradă pentru că trăiește sub nivelul existenței, pentru că nu mai poate tolera corupția, șantajul, fără de legea. De ce nu își asumă responsabilitate clasa politică? Sau cum trebuie să fie pedepsită această clasă politică care a dezamăgit lumea?
Principala cauză este totuși în partidele politice. Eu mi-amintesc că anii 90, când se discuta conceptul partidelor, când se gândea cum vor fi repartizate voturile, adică numărul de deputați după voturile alegătorilor, și partidele și-au conservat situația. S-au format câteva grupări care conduceau cu partidele, care își finanțau partidele. Eu acum am o mare speranță în noua lege de finanțare a partidelor politice, dar nici nu putea fi altceva, nici nu puteam să așteptăm, alt rezultat nu putea fi. Dacă partidul era finanțat de o persoană sau de două persoane, până la urmă se ajunge la ceea că aceste două persoane își conduc, sau una conduc cu partidul. Liderii politici în anii 90 și în 2009 nu au avut curajul să facă niște reforme adevărate. Adică pot spune că n-au dat dovadă de patriotism adevărat. Nici de perceperea democrației în sensul adevărat al cuvântului și nici de patriotism.
Dar acești lideri chiar nu se gândesc că ajung odată și odată la judecata poporului?
Eu cred că nu se tem. S-a înrădăcinat o părere că în numele unui ideal măreț poți face niște porcării.
Le acoperi cu idealul.
Le acoperi cu idealul. Adică se poate descos niște bani de undeva care nu sunt făcuți cum scade curat.
Lăsați să se înțeleagă că sub umbrela integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, unii și-au făcut mendrele și au jăcmănit țara.
Au pornit tot de la ideea că servesc poporul. Au căpătat o încredere că prezintă ceva deosebit și ar avea dreptul să ignoreze niște reguli morale, niște reguli de a fi om de bună credință. Eu tot timpul am privit cu mare interes la mari lideri ai istoriei, la același Hitler, la Lenin, la Napoleon. Toți acești oameni și-au asumat niște responsabilități care omul obișnuit nu și le asumă, de a încălca niște principii, iată Stalin, de a lua viața cuiva. Eu cred că asta este și boala liderilor noștri. Ei și închipui că au dreptul moral, că cineva le-a permis sau ei sunt mai costeau în frunte, că ei pot să-și permită. De la alții ar putea cere să nu încalce regulile astea, dar ei și-ar putea permite.
Cetățenii Republicii Moldova cred că e o mare problemă că nu a fost identificată o persoană care să fie chiar un adevărat lider național.
Da, dar iarăși este problema societății. Societatea trebuie să sună și acum se vorbește că biserica are cea mai mare încredere. Biserica, primarii, nu știu dacă are cea mai mare încredere, pentru că biserica tot ar trebui să orienteze cetățenii mai mult înspre moral, înspre valorile creștine. Moral, onestitate, servirea poporului. Eu nu în toate cazurile observ să fie munca asta. Biserica tot ar trebui să orienteze populația, cetățenii, spre oamenii morali. Pe lângă educația morală, dar și spre un lider, un suport printr-o persoană morală.
Vă întreb și pe dumneavoastră ca exponent al administrației publice. Cât timp îi oferiți guvernului ca să dea niște rezultate concrete, ca să încerce cel puțin să recâștige încrederea cetățeanului? Și care ar fi primul rezultat după care vă veți orienta?
Eu consider că iau vreo 2-3 luni la dispoziție. Foarte corect ar proceda dacă ar proceda ca Balțărovici din Polonia. Acela a declanșat reformele și a demisionat imediat după asta, că n-a rezistat guvernului. Și la noi aici, ca să producă niște reforme, trebuie să perindeze vreo câteva guvernări. Nu o să reușească o singură guvernare. O guvernare trebuie să facă niște pași foarte îndrăzneți, pleacă, vine alta, nu o să mențină nici aceea mult timp, vreo două, trei trebuie să se schimbe și acei care au destul viziune politică, cred că ar trebui de pe acum să calculeze și următorul pas. Adică am produs aceea, am scăpat vreo câteva etape.
Dar care ar fi un rezultat concret după care dumneavoastră ați judeca că, uite-te, guvernul ăsta intră în istorie cu un merit?
Procuratura. Eu nu înțeleg pentru ce societatea suportă această povară financiară, că ei consumă foarte mulți bani. Centrul Național Anticorupție, instanțele de judecată. Judecătorii continuă în același mod să fie corupți. Nimic nu îi afectează, nimic. Ce nu s-ar întâmpla în Republica Moldova, câtă durere n-ar avea poporul ăsta, cât n-ar protesta și n-ar îngheța cei care sunt pe stradă, pe dânși absolut nu-i privește. Posibil că cineva își întreprinde ceva măsuri, dar efectul este zero. Aceeași licitație, cum numai să găsește cineva care dă bani din părțile care se judecă, pierzi procesul numai decât.
Moldova de peste un an va fi alta decât Moldova de azi?
Eu foarte mult sper că va fi alta. Eu iubesc filosofia, cunosc și știința economică, am și o facultate, drept prin corespondență în economie, sunt medic de profesie, da? Și știu foarte bine, știința a dovedit că cele mai importante idei, cele mai valoroase se nasc în perioadele de criză. Și societatea în deopște se dezvoltă pe spirală. Și am foarte mare speranță că noi moldovenii în perioada asta de criză, sper că și cu ajutorul vecinilor noștri, vom face concluzii, vom fi ingenioși, vom găsi instrumentele să izbucnim înspre bine. Nu să mergem. Că, vă spun, eu simt acest lucru, simt la primariu care contactez din toate. Toți doresc foarte mult să facem treabă, să lucrăm, dar trebuie să scoatem barierele. Câteodată aceste bariere sunt tehnice. Un cuvânt, o literă, cineva a primit o lege și nu putut vedea în complexitate toată problema. Trebuie să fim operativi, să căutăm soluții și văd o mare speranță în România. Nu ne trebuie traducători, comunicăm foarte mult, vedem. Eu de câte ori vizitez România, mă surprinde că văd în fiecare vizită pași. Se vede foarte bine, da, mai ales orașele care suntem înrudiți, Vărie de Munte, Câmpina, Hârlău, Huș, văd tot timpul Clujul, iată, cu Clujul suntem în niște relații de colaborare.
Și
de multe ori chiar lor le spun că ei nu le observă, omul se deprinde, s-a făcut ceva, el vrea mâine încă mai mult. Și eu cred că același lucru se va petrece și în Republica Moldova. Fie ca țară aparte Republica Moldova, fie în componența statului unitar român, sau fie în Uniunea Europeană. Vă spun că avem atâtea opțiuni și toate au dreptul la existență. Toate depind de conjunctura și internațională și internă. Cine pe cine dovedește? Dacă ne dovedește mafia, atunci salvarea poate fi numai trecerea prutului, adică lichidarea barierei de pe prut. Cea mai scurtă cale, cea mai efectivă și cea mai puțin dureroasă pentru toate aspectele vieții noastre de aici, din Republica Moldova.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit filologia la Universitatea de Stat și Academia de Administrare Publică. Decorat cu meritul civic, de 23 de ani este director de școală Victor Ambroci. Directorul liceului Spiru Hared din Capitală este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. De dimineață m-am trezit supărat. Este aniversarea 165 de ani de la nașterea lui Spiru Hared, iar eu l-am visat pe Adrianu Celentanu. Pe bune. Și a căutat în visele mele, habar nu am. A găsit și momentul. Chiar dacă ne-am trezit ca de obicei, la liceu am ajuns mai repede. Discuții cu părinții, colegii, în special cu Liviu, adjunctul la gospodărie. Între timp mi-am amintit că le-am promis celor dintre la 12-a că voi asista la ora de română, așa că, odată cu primul sunet, m-am îndreptat spre sala lor de clasă. Am fost atent la subiectul abordat de profesoară, poezia modernistă și simbolismul, la lacustra lui Bacovie. Atmosfera era în discordanță cu spiritul de sărbătoare din liceu, chiar dacă Spiru Hared a fost cel încântat de poezia Liceu Cimitir al Tinereții, scrisă de poetul Băcăuan, egalând-o cu un sondaj de opinie. A urmat două dintre cele patru ore publice prezentate de la 7B pentru un grup de profesori de Republică, delegați de Institutul de Științe ale Educației. Acolo mi-am regăsit echilibrul, transpunându-mă într-o atmosferă de creație totală, cu profesoara și elevii care emanau energie pozitivă constantă. Aproape de mijlocul zilei m-am deplasat în sectorul Râșcani, unde m-am întâlnit cu specialiștii care urmează să ne realizeze medalia și insignia jubiliară, dedicate aniversării lui Spiru Haret, dar și o variantă a decorației pentru profesori, răsplata muncii pentru învățământ, o medalie românească instituită tot la inițiativa lui Spiru Haret, de Carol I la 3 octombrie 1898. A urmat ședința operativă cu profesorii și un spectacol dedicat lui Grigore Vieru, realizat inspirat de clasa 10 umanistă, spectacol care am încununat această zi pe cât de agitată, pe atât de consistentă parcă. Marți. Meteorologii au anunțat cea mai călduroasă zi în această iarnă, până la 20 de grade Celsius. Probabil din această cauză moțul, pe chinezul nostru, la plimbarea obișnuită de dimineață era mai moleșit ca de obicei. Și nici eu nu mai simțeam în apele mele. De obicei, gerul matinal mă înviorează și mai alungă din grijile cotidiene. Ziua a trecut mai repede ca de obicei. Am avut lecții la 12, după care am participat la prezentarea responsabilor la Direcția Generală a Educației, Tineret și Sport Chișinău, care, după promovarea concursului, ne-au adus la cunoștință ordinul prin care am fost numit în funcție de director pentru următorii 5 ani. De răspuns la acest gest, copleșit de emoții, am bâlbâit câteva cuvinte de mulțumire în adresa șefilor și colegilor mei aflați în sală, iar în minte îmi sunau cuvintele lui Spiru Haret. Pot să zic că familia mea, de timpuriu, foarte de timpurie a fost numai școala, așa încât bucuriile și întristările școlare au fost bucuriile și întristările mele. Ce-i drept e drept, toată tinerețea, dar și perioada de maturitate mi-am petrecut-o între pereții acestei școli. Sper că nu degeaba, cel puțin ca să mă consolez. După amiază mi-am petrecut-o la Biblioteca Municipală BPHD, unde, în cadrul dialogurilor chișinăuiene, ne-am împărtășit impresiile din viața trăită și din cărțile citite cu Veronica Herța, șefa Direcției Finanțe a Primăriei Municipiului Chișinău. Am avut ocazia să-i revăd colegii, să ne transmite mesaje încurajatoare. Acasă am ajuns gândindu-mă cât de frumoasă și bogată ar putea fi viața pe care încă n-am trăit-o și cartea pe care încă n-am citit-o. Miercuri. Formal, miercuri am zi metodic. O zi pe care nici eu și nici cei care mă înconjoară nu o respectă. Ideal ar fi să stau toată ziua acasă sau la bibliotecă și să înlărgesc orizonturile mele de specialitate. Ideal, dar ireal. Oricum, mă bucur că astăzi nu am nicio sarcină urgentă și obligatorie, lucru care rar se întâmplă. De aceea încep ziua prin a răsfoi arhiva fotografii de la evenimentele dedicate lui Spiru Haret din anii trecuți. Găsesc câteva și însoțite de un raționament al patronului nostru spiritual despre importanța corelării instruirii cu educația tinerii generații, le postez pe pagina mea de Facebook. Nu de altă, dar cu părere de rău, nu prea mult valorifică moștenirea lăsată de Haret. Și când te gândești că este la fel de actuală ca și pe vremea ministeriatelor lui, voi insista că în acest an, al aniversării a 165 de ani de la naștere, să nu contenească valorificarea operei sale, cel puțin în liceul nostru. Joi. Este ziua pe care o așteptam de mult. Mai bine zis, de când am înaintat Consiliului Municipal Chișinău demersul cu privire la instalarea bustului lui Spiru Haret în scoarul din fața liceului, drept omagiu marelui om și ministru, cum a fost supranumit de contemporanii săi. Urmează să aibă loc ședința la care, așa cum mi s-a promis, va fi aprobată această decizie importantă pentru Spirit și nu numai. Mai ales că o face din sursele noastre, bănești. Așa că, dolora de optimism, mă îndrept pe sala de clasă unde mă așteaptă liceenii dintre 11. Pe lângă subiectul de bază, relațiile Republicii Moldova cu principalele organizații europene, urmează să vorbim și despre Spiru Haret. Îmi închipui eu ce relații am fi avut noi dacă acum realizăm reformele domniei sale. După lecții mele la concursul Vlăstarele Erudiției, rămân plăcut impresionat de cunoștințele elevilor mei care, trebuie să recunosc, pe alocuri ne depășesc. Competiție, emoții, glume, victorii și înfrângeri. Ne-am despărțit convins că școala e, în primul rând, un mediu academic, un spațiu al culturii generale și asemenea activități ar fi bine să devină frecvente. Seara, aflu că aleșii urbe noastre n-au ajuns la punctul 50 din ordine de zi, aprobarea deciziei cu privire la dezvelirea bustului Spiru Haret. Păcat, dar poate joia viitoare, mai știi? Vineri. Ieri a fost luni și azi e vineri. Tot mai des îi aud pe colegii mei afirmând acest lucru. Probabil timpul se scurge extrem de repede sau noi nu știm cum să-l gestionăm eficient. Numărăm zile fără rost, pe când alții au știut să dea sens fiecare clipe. Mă gândesc la geniul lui Leonardo da Vinci, expoziția căruia am admirat-o cu un grup de colegi și de elevi. Dacă am citit cel puțin CV-ul acestuia, ne-am simțit neînsemnați în deșertăcinea sarcinilor noastre cotidiene. După o asistență la o lecție de informatică, am mers împreună cu niște elevi din clasele mari la galerie La Rond, din preajma statuii lui Ștefan cel Mare și Sfânt, unde a avut loc vernisarea expoziției Constantin Brâncuș, Pasărea Măiastră. Materialele expuse merită examinate cu grijă, ca să înțelegem afirmația autorului. Opera de artă trebuie să fie creată ca și o crimă perfectă, fără pată și fără urmă de autor. Arta mea este realitatea însăși. Arta nu este o evadare din realitate, ci o intrare în realitatea cea mai adevărată, poate în singura realitate adevărată. Fiecare își găsește propria ușă de evadare din realitate. Pentru unii e familia, pentru alții serviciul, pentru foarte puțin experiențele spirituale. Important este ca să putem reveni la ea mai buni, mai puternici, mai valoroși.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă.